Bizdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 6-mart kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 1.10 so'mga oshib, 11375.10 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 3 so'mga tushib, 12068.98 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.28 so'mga balandlab, 150.93 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.